Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Stefan Čapaliku. Svako poludi na svoj način.
Glava 18. Nova godina 1967. Striko Zef je došao prije Nenage i sa sobom donio meze koje je ona pripremila. On je potom, ponašajući se kao u svojoj kući, pripremio loto, kartonske kartice i tušem ispisane brojeve na drvenim kuglicama, sve ubačene u platneni džakčić, kao da se radi o budžetu nekog malog princa. Poslije lota, ukoliko bi se ukazala prilika, odigrala bi se i neka partija karata. Karte za igranje su bile rijetke u to vrijeme. Ne samo rijetke, već i zabranjene, jer su, prema mišljenju komunista, podsticale kocku, što je bio jedan od najopasnijih poroka buržoaskog života, koji nije imao nikakve veze sa vrlinama novog komunističkog čovjeka. Ali mi smo imali nekoliko špilova i komplete za kartanje koji su ostali još od vremena Strika Tominog kluba. Nenage je pripremala posebno meze za novu godinu. Imala je puno kulinarskih knjiga na engleskom jeziku. U to vrijeme niko u skadru nije znao engleski. Katolički dio grada je bio lud za italijanskim, a muslimanski, uglavnom pod utjecajem podgoričkog elementa, učio je srpsko-hrvatski. Engleski? Puf, niko. Zvučao je kao nešto daleko što nam ne pripada i što je najgore, kao da nam nikada neće zatrebati. Meze, Nene Age? Odlično, izuzetno. Sortirano po pićima, meze za rakiju, vinska predjela i meze za pivo. Tanke filete inćuna je omotavala oko zrna kapra u maslinovom ulju, savršeni za čašicu rakije. Punjene masline. Bože, sačuvaj, što to pričaš, kako se to masline mogu punit? Pune se, pune, puni ih Nenage, miče košpice, zrno po zrno i strpljenjem ih puni. Strpljenjem? Ne, strpljenjem, đavole, kako se to mogu punit strpljenjem? Ona ih u stvari puni malim komadima crvene paprike, sa malčice bijeloga sira i četvrtinom lista peršuna. Ovo je značenje riječi strpljenje. A moja baka? Nana i Nena Anđa. Ah, njih dvije su se bile specijalizovale za japrak. Sjele bi na dva kraja velikog trpezarijskog stola u dnevnoj i nakon što bi uzele kuvano lišće raštana, punile bi sa 6 namirnica. Rižom, svinjetinom, lukom, solju, biberom i začinima, koje bi zajedno sa listom raštana postale 7. Zatim bi svih ovih 6 namirnica umotale u list raštana u obliku sfere, čvrsto ih stegnuvši dlanom. Što su manji bili komadi, to je japrak bio bolji. Uzele bi veliki lonac i na njegovom dnu postavile bi listove kupusa, zatim bi poređale jedan po jedan svaki japrak. Onda bi to prekrile ponovo listovima kupusa i sve ostavile da ključa na laganoj vatri. Miris koji se širio iz te šerpe sa japrakom bio je nevjerovatan. Toliko je popularan bio japrak u skadru u to vrijeme da mu je posvećena i pjesma Pjesma o japraku se zvala. Pjevali su mu kao da se radi o ljubavnici. Te noći, po običaju, kod nas je svraćao i ujka John, ujak moga oca. On je dolazio kao predstavnik tetka Agine kuće. Počela bi tetka, poručujući mu 1000 puta da ne pije previše. Ujka John je bio veliki meraklija pića i pjesme i za novu godinu bi se potpuno prepustio. Ujka John je pjevao francuske pjesme jer je francuski naučio dok je radio kao pomoćni apotekar kod Ašika Paške, kome je supruga bila ruskog aristokratskog porijekla. Madame Ašika, kako smo je zvali, u nemogućnosti da postigne da svi u kući govore ruski, uspjela i da ih natjera da uče francuski. Jadan on. Jedini pravi problem u Ikađona, ako biste s optimizmom pogledali njegovu figuru, jeste to što mu je iz dana u dan vid bio sve slabiji. Postajao je slijep. A s druge strane, impresioniralo me to što je način na koji se suočavao s ovom katastrofom bio herojski. Glava 19. Uvijek je tako bilo. Poslije onako burnog mjeseca, punog praznika, uslijedio bi depresivni januar, divalji dug, beskrajan. Ali ovaj put možda zbog toga što će se u februaru vratiti moj otac, januar je izgledao kao dug teretni voz sa malim i bezbrojnim vagonima, punim šljunka. Ali ja ni februar nijesam volio, ne znam. Činio mi se kao mjesec bolesti. I ova priča nezadovoljstva bi se nastavila do 10. marta, do mog rođendana, kada sam punio 8 godina. Ovaj put, da. Imalo je smisla. Znao sam da će moj otac donijeti puno poklona. U međuvremenu, u Mahali bih upoznao nove ljude i čuo nove glasine. Aleks, moj drug iz razreda, mi je jednog dana predložio da odemo do njegovog komšije Alfonsa. U Alfonsovu kuću mogao si slobodno ući. Bio je pravi, mladi starac koji sjedi u sredini jednog velikog studija ispunjenog raznim relikvijama, glavama Apolona, arlekinima, gravurama, grčkim vazama. Tu je i albanska zastava, knjige jedne preko drugih, pisaća mašina, bas reljef i tako dalje i tako dalje. I iznad svega toga blistala je glava tog visokog čovjeka gdje se malicorska lava slila u buržoaski kalup. Alfons je bio jedan od onih ljudi koji nikada ne stare. Njegov glas odzvanjao je duboko u studiju. Biti ili ne biti, to je pitanje. Da, on je i Macbeth, Harpagon, Don Quixote, đavo ga zna šta drugo. Čim smo ušli, iz tašne mi je uzeo čitanku, otvorio je i namrgođeno rekao. Uništiše nam jezik. Albanski jezik pretvoriše u novinski jezik, u limariju, a mi treba da sedimo skrštenih ruku. I počeo bi meni, djetetu, da detaljno obrazlaže argumente za ovakav stav, tako da mi se činilo kao da me je oborio, koljena mi stavio na grudi i batinao me. Idemo kod mene doma sad, dosta je Alfonsa, šapnu mi Aleks. Nema nikoga, samo je moj brat tamo. Aleks je imao samo jednog brata koji je bio 10 godina stariji od njega. Tek što je maturirao i vratio se. Besposlen, čekao je da ode u vojsku. Mnogo se razočarao Bepi. Došlo mu je da se ubije, jer je ostao nizak. Aleks je počeo brzo i pomalo zamuckujući da priča Bepijevu priču o tome kako je Bepi upoznao Beti kada su bili u prvoj godini srednje škole. Bili su vršnjaci i Bepi se opasno zaljubio u nju. U to vrijeme Beti je bila oniža djevojka, a Bepi je bio neki centimetar viši od nje. Bila je to prva Bepijeva ljubav, ali ne i posljednja Betina. Da bi nekako poboljšao Aleksovu priču, hoću da vam kažem da se tokom 4 godine srednje škole Beti izdužila. Toliko se izdužila da je bila za glavu viša od Bepija. Kada je Bepi prvi put primijetio da su se njihova tijela izjednačila, što se desilo u 3. razredu srednje škole, nije mogao da vjeruje svojim očima. Odmah zatim se pridružio odbojkaškom timu, uzalud se nadajući da bi se mogao izdužiti, ali svi pokušaji su mu propali. U međuvremenu Beti nije morala da bude dio nekog sportskog tima. Ona je jednostavno porasla, prirodno i odjednom. Ali prava patnja za Bepija je počela kada je bilo jasno da ga je Beti preskočila i više se nije znalo kada će to njeno rastenje da prestane. Ali za vrijeme rasta sa Betinim tijelom su se desila i mnoga druga čuda. Ona je svakim danom iz kuće izlazila sve ljepšeg stasa, kao da nije spavala u svom krevetu, već u studiju nekog vajara koji bi cijele noći oblikovao njeno tijelo, obline i izgled. Bepi ga je ugasio, zaključio je Aleks, i razišli smo se svako svojim putem, razmišljajući o onome što se desilo Bepiju. Glava 20. Moj otac se vratio iz Rumunije jedne večeri krajem februara 1967. Na aerodrom su išli da ga dočekaju mama i Cezar. Veliko veselje te noć je bilo u našoj kući. Poslije 6 mjeseci odsustva činilo se kao da je stranac. Tokom tih 6 mjeseci njegovog odsustva, skoro svake noći sam vidio djeda kako čuči nagnut kraj velikog radija u kući, slušajući vijesti na radio Londonu ili radio Vatikanu. Toliko bi utišao glas radija da sam se bojao da ne čuje ništa. Bio je to njemački radio marke Sonra. Tada nijesam baš razumio zašto je slušao radio tako tiho. Šta je čekao? I zašto je stavljao prst na usta kada bi želio da prekine slušanje radija? Ali ja sam jako želio da se era radija u našoj kući zauvijek završi. Moj otac je bio u inostranstvu. Razumijete li? U inostranstvu. Nevjerovatno. Fantastično. I on će jednom za vas da završiti eru radija. Radio neka slušaju drugi, baš me briga. Svi su sjedeli oko njega, a moj otac je samo pričao, nijesu mu dali ni viljušku da ubaci u usta od pitanja. Moj otac bi ih sve ispoštovao i govorio bi. Trudio se da se prilagodi nivou svakog ispitanika. Bio je odjeven sa stilom, lijep čovjek, i, kao slučajno, okružila ga je magla iščekivanja, dramatična neizvjesnost. Možda bi bilo bolje za njega da je počeo sa poklonima. Ali, da je to bio slučaj, sigurno da bi se sva radoznalost fokusirala oko te čudesne stvari, te bi moj otac sa svojim uspomenama bio zaboravljen. Ali, moj otac je dobro vladao situacijom, sve do kobnog i naivnog pitanja moje bake. Pitala je za vrijeme. Ovo pitanje je naljutilo sve, tako da je prelaz na završni čin dijeljenja poklona bio neizbježan. Nekoliko torbi i jedan veliki paket stajali su sa strane. On je otvorio torbe i iz njih izvadio sve ono što je donio. Za mene, autobus marke Carpate, automatska puška sa okruglim šaržerom, gumeni Zeko pun karamelica. Za sestru velika lutka koja plače i smije se i koja u ruci drži medaljon sa njenim imenom, Nikoleta. I par bijelih cipela. Za mamu, sivo odijelo, crne cipele, biserna ogrlica i ručni sat. Za djeda britva sa otvaračem za flaše i razglednica sa damom koja namiguje. Za baku marama i par čarapa. Za njegovog brata bijela košulja i špil karata. Naravno, moj otac je donio i mnoge druge sitnice za svoje prve rođake, ali ko se toga sada sjeća? Toliko je toga donio, kao da tamo nije živio 6 mjeseci. I na kraju, paket. Sorpresa, surprise, sezam, otvori se sezame. I paket se otvorio. Otvorio se samo kao predmet i mi smo se izdaleka divili toj stvari, upakovanoj na vrlo sofisticiran način, koja se zvala televizor. I nakon što su se svi uvjerili da je predmet tu, pošli su da nas puste same. Tokom noći u našoj velikoj sobi sa dvoja vrata niko nije spavao. Nije to bilo vrijeme da se spava. Kako spavati? Nakon svega onoga što se dogodilo, ajde pa zaspi ako možeš. Moj otac je nastavio razgovor s mojom mamom, ali ovaj put tihim glasom i ispod jorgana. Čulo se samo šaputanje. Ja i sestra im jednom rekao smo da pričaju glasnije, ali su nam odgovorili da treba da spavamo i da će biti dovoljno vremena za razgovore sutra. Bio je to prvi put da nijesmo za to hajali. Otvorena neposlušnost. Oko nesanjivo. Ko zna sa kolikim strpljenjem je mama čekala da zaspimo. Ja, sestra, oni, odvojen par već 6 mjeseci u jednoj sobi. I čini se da smo u jednom trenutku moje sestra i ja zaspali. Pretpostavljam da se čuju čudni zvuci koji se šire po sobi. Zbijeno disanje i onda budimo se. Svi smo se odjednom probudili u čudu. Što se dogodilo? Užasna buka, velika treska. Nešto veliko se srušilo kao da je meteor. Činilo mi se da noć još više amplifikuje buku od malo prije. Strah. Svi na nogama u našoj sobi. Ja, sestra i roditelji. Moj otac glavu na prozor. Ostali zadržavaju dah. Mrak. Pasji lavež. Buka i oblak prašine koji ulazi kroz prozor i nadražuje mi nozdrve. Moje kijanje. Niko mi ne kaže na zdravlje. Idem kod velikog kreveta. Šćućurim se kod mame. Hladno je. Veoma hladno i drhtim, ne shvatajući ništa. Oboriše zvonik Franjevačke crkve, reče moj otac mrtvačkim glasom koji nijesam poznavao. Pokreti po kući. Svi izađoše na čardak. Šaputanje sve do ranih jutarnjih sati. Ja i sestra u velikom krevetu. Šumovi sa čardaka se nastavljaju. Svi su se probudili. Mislim da su osvanuli uz turske kafe i proklinjanje onih koji nam uništavaju hramove.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Svako poludi na svoj način, čiji je autor Stefan Čapaliku. Knjigu je s albanskog jezika preveo Danilo Brajović. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.